Λοιπόν, επειδή έχουμε μπερδέψει τις επιτροπές της Βουλής, ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα, και δήλωσε ότι είναι διαθέσιμος για να παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας που θα συνεδριάσει μάλλον τη Δευτέρα. Δήλωσε διαθέσιμος για την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Δευτέρα η συνεδρίαση, όχι για την αυριανή που είναι η εμπορίου. Για τη Δευτέρα, για Θεσμών και Διαφάνειας. Αυτό που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να εμφανιστεί και να απαντήσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Σε ένα λεπτό θα επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον καθηγητή, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο Βόρειο Τομέα Αθηνών, και με τον κύριο Γιώργο Τσίπρα, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη Δυτική Αττική και αναπληρωτή τομεάρχη άμυνας της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Πρωτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 330.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Μην ξεχνάτε, τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με 4 μοναδικά δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Ένα τετραήμερο στην Γκόνιτσα για ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών μας, στον μαγευτικό τόπο όπου συναντιόνται 3 αποτάμια της Ηπείρου. Θα μείνετε στο πολυτελές πετρόκτιστο ξενοδοχείο Ροδοβόλη, στην καρδιά της Γκόνιτσας, με πρωινό, ενώ θα έχετε και αυτοκίνητο κατηγορίας SUV από την Car & Motion. Προσφορά από την τουριστική πλατφόρμα holidayemotions.com. 2 στρώματα Relief της σειράς Body Topia από την Greco Strom για τους επόμενους 2 τυχερούς και ένα υπερσύγχρονο και δυνατό κλιματιστικό F&U Wi-Fi Inverter 12.000 BTU. Real κενό, όνομα τεπώνυμο και την ηλικία σας με SMS το 19600. Επαναλαμβάνω, Real κενό, όνομα τεπώνυμο, την ηλικία σας με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 4 μοναδικά δώρα. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στη συζήτησή μας με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη και τον κύριο Γιώργο Τσίπρα. Πριν πάω στον κύριο Κερίδη για την απάντηση, σας άκουσα, κύριε Τσίπρα, να λέτε ότι είναι ενδιαφέρουσα εξέλιξη η εμφάνιση Καραμαλή στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
Είναι ενδιαφέρουσα, αν και νόμιζα ότι θα προσερχόταν στην αυριανή Επιτροπή. Εμείς δεν ζητήσαμε μόνο για την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, είχαμε ζητήσει και για την Επιτροπή που είναι αύριο, όπου εκτός του κ. Καραμαλή, από ό,τι φαίνεται, δεν θα έρθουν ούτε οι υφυπουργοί, οι τωρινοί υφυπουργοί. Δηλαδή,
θα έρθει ο κ. Γεραπετρίτης, ναι, καταλαβαίνω, ο νέος υπουργός.
Ναι, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση, πέραν του γεγονότος ότι ήταν υπουργός της κυβέρνησης, με την προηγούμενη διοίκηση του Υπουργείου Μεταφορών. Δεν έρχονται καν υφυπουργοί. Εν πάση περιπτώσει, ας έρθει έστω και στην Επιτροπή Διαφάνειας. Είναι και αυτό κάτι.
Μάλιστα. Αν μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση, κύριε Τσίπρα, παρακαλώ να το διορθώσουμε, γιατί σας ακούγαμε.
Όχι, δεν μιλάω από ανοιχτή ακρόαση.
Από ακουστικό. Από
hands-free. Όχι, από κανονικό τηλέφωνο.
Εντάξει, τώρα σας ακούμε καλύτερα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κερίδη για να έχουμε την απάντηση του κύριε Κερίδη. Καταρχήν θέλω το σχόλιο σας για το τηλεφώνημα Καραμανλής στον πρόεδρο της Βουλής και για το ότι θα εμφανιστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, αλλά και για το σχόλιο του κυρίου Τσίπρα ότι αύριο στην Επιτροπή Εμπορίου εμφανίζεται μόνο ο νέος υπουργός.
Κοιτάξτε να δείτε, να συμφωνήσουμε στο αυτονόητο. Όλοι πρέπει να μιλήσουν. Οι πάντες. Το απαιτούν οι 57 νεκροί, το απαιτεί η ελληνική κοινωνία. Και της σημερινής κυβέρνησης και της προηγούμενης που διαχειρίστηκε τα ζητήματα. Αναφέρομαι και στον κύριο Σπίρτη δηλαδή. Εγώ το ανέμενα αυτό από τον Κώστα Καραμελή. Πάντοτε αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Το έκανε με παρησία την επομένη του τρομερού και φοβερού αυτού δυστυχήματος. Δημιουργήθηκε μια σπέκουλα από τον ΣΥΡΙΖΑ σχετικά και ήρθε σήμερα να την κλείσει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Από εκεί και πέρα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης έχει όλα τα στοιχεία. Υπάρχει συνέχεια, αυτά θα δώσει αύριο και ελπίζω και ο κύριος Σπίδης να δώσει τα δικά του για να καταλάβουμε το ακριβώς τι γίνεται εδώ πέρα και να μην κρυβόμαστε. Τώρα, επιτρέψτε μου να κάνω 2-3 σχόλια για αυτά που ακούστηκαν. Θα ήταν απολύτως παράλογο να πει κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατέστρεψε τον ΟΣΕ. Ο ΟΣΕ έχει διαχρονικές αδυναμίες που έρχονται από το παρελθόν. Οι πολιτικοί δεν κατάφεραν να τις επιλύσουν όλες αυτές τις δεκαετίες. Εν τέλει κατέρευσε το 10 μαζί με τη χώρα από τα τρομακτικά του ελλείμματα. Ανέλαβαν οι Έλληνες φορολογούμενοι 15 δισεκατομμύρια χρέη του ΟΣΕ, περίπου το 4% του δημοσίου χρέους της χώρας από μία και μόνο επιχείρηση. Αλλά σε αυτό για το οποίο ελέγχεται ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα πολύ συγκεκριμένα ζητήματα που φέρνει, το επίδικο που το δυστύχημα φέρνει, που είναι τα ζητήματα ασφάλειας. Δεν έκανε την τηλεδιοίκηση και δεν έφερε προσωπικό. Αντιθέτως είχαμε πλήρη κατάρρευση με μαζικές αποχωρήσεις προσωπικού, γι' αυτό είχαμε και τα προβλήματα είτε της δευτεροβάθμιας είτε των τοπικών σταθμαρχών και όλη αυτή την αγωνία την οποία εμείς που είμαστε μέλη της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, όπου ανήκει ο σιδηρόδρομος, την έχουμε ζήσει εδώ και 3 χρόνια. Πώς να τρέξουν οι διαγωνισμοί, πώς να στελεχώσουμε τον ΟΣΕ. Αυτά δεν τα λέω για να καλύψω τη δικιά μας μεγάλη πολιτική ευθύνη, αλλά για να δώσω το περίγραμμα του τι συμβαίνει. Από εκεί και πέρα, ως προς τα κομματικά.
Τώρα είπατε μεγάλη πολιτική ευθύνη και πρέπει να σας ρωτήσω και για την υποψηφιότητα Καραμαλή στις βουλευτικές εκλογές.
Όπως τα έχω πει.
Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι παρετήθηκε μένα από το Υπουργείο, αλλά η επιμονή του να είναι υποψήφιος.
Ο τελευταίος που δικαιούται να ομιλεί, εγώ να συνομιλήσω με την κοινωνία, να συνομιλήσω με εσάς. Ο τελευταίος που δικαιούται να κουνάει το δάχτυλο στο ζήτημα αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος κατά τη διάρκεια της δικιάς του θητείας δεν παραιτήθηκε κανείς, έψαχναν να βρουν ευθύνες για το μάτι ή για τη μάνδρα και δεν τις έβρισκαν και σε κάθε περίπτωση κατεβάζουν στις λύσεις τους έναν καταδικασμένο ομόφωνα 13-0 από το ειδικό δικαστήριο και κάνουν το απίστευτο ατόπιμα να μιλούν ακόμα και τώρα για πολιτική δίωξη. Να θεωρούν δηλαδή ότι αυτοί οι 13 ανώτατοι δικαστήριοι.
Κοιτάξτε, αν μιλούσατε για τον κύριο Τόσκα, τον πρώην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, που μετά το μάτι έλεγε ότι όλα έγιναν καλά και παρετήθηκε μετά από 15 μέρες, ναι, και ήταν υποψήφιος βουλευτής, θα το καταλάβαινα. Ο κύριος Παπάς δεν είναι η ίδια περίπτωση.
Είναι πολύ χειρότερη περίπτωση.
Γιατί το λέτε αυτό? Δεν έχει νεκρούς ο κύριος Παπάς.
Διότι έχει ποινική καταδίκη. Η ποινική καταδίκη για παράβαση καθήκοντος, ειδικά σε πολιτικό, είναι βαρύ πράγμα και σε κάθε περίπτωση το να τη δικαιολογείς ως πολιτική δίωξη, όταν ξέρεις ότι ένα δικαστικό συμβούλιο σε παρέπεμψε, προφανώς με την άδεια της Βουλής, διότι έτσι επιβάλλει το Σύνταγμά μας, και σε καταδίκασε 13-0 και θεωρείς ότι αυτοί οι 13, προσέξτε τώρα την αμφισβήτηση του κράτους δικαίου που γίνεται στη χώρα μας, είναι νεοδημοκράτες, είναι πολιτική δίωξη, είναι τσιράκια του Μητσοτάκη, ότι εδώ έχεις να κάνεις με καθεστώς, ότι εδώ έχεις να κάνεις με χούντα, ότι εδώ έχεις να κάνεις με εκτροπή, όλα αυτά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και απολύτως αντιθεσμικά. Εγώ λοιπόν σας λέω περί κομματισμού. Υπήρχε ένας διοικητής στον ΟΣΕ που έβαλε μια σειρά, ο κύριος Ζηλιασκόπουλος. Με το Open Gov ήρθε στα πράγματα, όχι επί δικιάς μας κυβέρνησης, επί Γεωργίου Παπανδρέου το 10. Κρατήθηκε εκεί και επί Σαμαρά μέχρι το 15. 1945. Πετάχθηκε στο πυρ των εξώτερων και ήρθαν οι κομματικοί και κυρίως οι συνδικαλιστές που κάνανε κουμάντο επί ΣΥΡΙΖΑ 15-19. Είναι παντελώς αστείο να επέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έφερε αξιοκρατία στη διοίκηση του ΟΣΕ ή του οποιοδήποτε δημόσιου οργανισμού. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μακριά από μένα η συλλήφθη στοχοποίηση του δημοσίου. Και εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, είμαι δημόσιος υπάλληλος και περήφανος δημόσιος λειτουργός ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Και τόνισα προηγουμένως ότι υπάρχει ένα άλλο δημόσιο, οι γιατροί μας, οι νοσοκόμοι μας, οι αστυνομικοί μας, οι πυροσβέστες μας, τα ΕΜΑΚ μας, τα οποία έσπευσαν. Δεν πήγαν να πάρουν αναρωτική άδεια όπως ο επιθεωρητής. Αυτό το δημόσιο και το τιμάμε και το επιβραβεύουμε και θέλουμε να το επιβραβεύσουμε. Όμως να συμφωνήσουμε στα αυτονόητα, ότι πέρα από δημόσιο και ιδιωτικό, και εδώ είναι το ευρωπαϊκό κεκτημένο και θα πρέπει κάποτε επιτέλους ο ΣΥΡΙΖΑ να συμβιβαστεί με το ευρωπαϊκό, πάνω απ' όλα αξιολόγηση, ανταγωνισμός, λογοδοσία. Δεν υπάρχει κάτι καλό σε ένα ιδιωτικό μονοπόλιο, μπορεί να είναι και χειρότερο από ένα δημόσιο μονοπόλιο. Το μονοπόλιο είναι που δημιουργεί το πρόβλημα. Έρχεται λοιπόν η Ευρώπη, συνολικά η Ευρώπη, η σημερινή Ευρώπη, και όποιος θέλει να ανήκει σε αυτή την Ευρώπη πρέπει αυτό να το αποδεχθεί και λέει ότι εγώ θέλω λογοδοσία, θέλω ευθύνη, θέλω αξιοκρατία, θέλω ανταγωνισμό. Αυτό επιχειρήσαμε να κάνουμε και στις τηλεπικοινωνίες και στις αερομεταφορές και στα αεροδρόμια και πρέπει τώρα γρήγορα να κάνουμε σε όποια άλλη εστία του δημοσίου έχει αυτή την οσιρότητα που απέδειξε ο ΟΣΕ με αυτή την κακοδιαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, με αυτά τα τρομακτικά που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και για τα οποία έχουμε ευθύνη ότι δεν τα προχωρήσαμε πιο γρήγορα μπροστά. Αλλά είναι άλλη η δικιά μας ευθύνη που κάναμε λάθη και έχουμε παραλήψεις και συμβιβαστήκαμε με μια κακή πραγματικότητα και άλλη ευθύνη όσων υπερασπίζονται
αυτή την κακή
πραγματικότητα.
Βάλτε μια τελεία για να ακούσουμε και τον κύριο Τσίπρα.
Κλείνω λοιπόν ότι εμείς κάνουμε λάθη, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι λάθος. Έχει μεγάλη διαφορά να κάνεις λάθη στην πορεία του σωστού και μεγάλη διαφορά να υπερασπίζεσαι με τα μανία στο λάθος. Ακόμα και τώρα είναι απέναντι στην αξιολόγηση και τολμούν και μιλούν για κομματισμό ή για ρουσφέτη ή για αξιοκρατία οι άνθρωποι που δεν την θέλουν. Περί αυτού πρόκειται και εδώ θα δοθεί η μεγάλη πολιτική μάχη, αν μου επιτρέπετε.
Κύριε Τσίπρα, τι λέτε?
Κύριε Χατζηνικολάου, η μεγαλύτερη ομολογή ανοχής είναι από τις πρώτες δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτη, όταν άτυπα τουλάχιστον ανέλαβε το Υπουργείο Μεταφορών, ακόμα περιμένουμε να ορκιστεί. Ελπίζω τουλάχιστον σε αυτό να μην υπάρχει και σε αυτό το σημείο παραβίαση του συντάγματος. Η πρώτη δήλωση λοιπόν είναι ότι μπορεί να λειτουργήσει ασφαλώς ο σιδηρόδρομος μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, ίσως και σε ένα μήνα. Ίσως και σε ένα μήνα. Εγώ σας λέω ότι είναι δίμηνο. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ απλά, ότι από το 19 μέχρι τώρα, από το καλοκαίρι του 19 μέχρι τώρα, μπορούσαν να υπάρξουν ενέργειες που σε ένα μήνα, ενάμιση μήνα, να είχαν καταστήσει ασφαλή το σιδηρόδρομο μετά την πυρκαγιά του Ιουλίου του 19. Και βεβαίως να μην είχαν γίνει και τα άλλα που έγιναν στο επόμενο διάστημα, το οποίο επίσης υποβάθμισαν την ασφάλεια. Εκεί μπαίνει μια τελεία. Όταν ο κ. Γεραπετρίτης λέει ότι σε 1,5 μήνα θα έχουμε ασφαλίσει σιδηρόδρομο, έστω και με μειωμένα δρομολόγια, σημαίνει ότι είναι κάτι που μπορούσε να γίνει τώρα 4 χρόνια και δεν έγινε. Τώρα, σε αυτά στα οποία αναφέρθηκε ο κ. Κερίτης για τον ΟΣΕ, την κακοδιαχείριση του ΟΣΕ, όπως αντιλαμβάνεστε, αφορούν όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις πλην ημών. Δηλαδή κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Αυτές οι κυβερνήσεις είναι που δημιούργησαν αυτή την κατάσταση στο δημοσίο και όχι μόνο στον ΟΣΕ και σε άλλες κρατικές επιχειρήσεις. Και αφού καθίσετε αυτές οι επιχειρήσεις υπερχρεωμένες, δυσλειτουργικές, αντιπαραγωγικές, με πάρα πολύ προσωπικό που έχει έρθει μέσω πελατειακών προσλήψεων, μετά λέμε δεν κάνει το δημόσιο και πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί. Λοιπόν, αυτή είναι η λογική η οποία επικρατεί και είναι πολύ θλιβερό. Δηλαδή, σαν Έλληνας πολίτης, είναι θλιβερό να ακούω ότι δεν μπορεί το ελληνικό κράτος να λειτουργήσει μια δημόσια επιχείρηση όπως πρέπει να λειτουργήσει. Εκτός αυτού, ξέρετε, σε ορισμένα παιδιά και σε ορισμένους τομείς είναι αναγκαίο να έχουμε εθνικό αερομεταφορέα, εθνικό φορέα διαχείρισης σιδηροδρόμων, ειδικά σε ζητήματα ασφάλειας και ούτω καθεξής. Ακόμη και στις τηλεπικοινωνίες. Ακόμη και εκεί και για λόγους εθνικής ασφάλειας. Δεν υπάρχει χώρα στην Ευρώπη που να μην έχει κρατική παιδεία να βρίσκονται υπό τον έλεγχο του κράτους με οποιοδήποτε τρόπο. Είτε είναι με συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, είτε όχι. Λοιπόν, η μόνη χώρα εδώ στην Ευρώπη, δηλαδή που στην Ελλάδα, στη Δυτική Ευρώπη μιλώντας, όπου τα έχουμε εκχωρήσει όλα αυτά και υπάρχει μια ευκολία εκχώρησης, είναι η Ελλάδα. Το οποίο συμβαδίζει και με το γεγονός ότι όλα αυτά όσο είναι υπό τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, λειτουργούν πολύ πολύ κακά. Ακούγομαι,
γιατί ακούγομαι. Βεβαίως, βεβαίως.
Ωραία. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το δημόσιο, το ιδιωτικό κτλ. Τώρα, νομίζω όλη αυτή η επιχείρηση του όλοι μαζί φταίμε, που θυμίζει λίγο το διαβόητο του Πάγκαλο, το όλοι μαζί τα φάγαμε, κάπου πρέπει να σταματήσει. Είναι τελείως άλλη συζήτηση το αν υπήρξε κάποια καθυστέρηση σε κάποιο ζήτημα που να αφορά γενικά τον ΟΣΕ και του σιδηρόδρομου στο διάστημα 15-19, και είναι μια τελείως άλλη συζήτηση τα ζητήματα ασφάλειας. Τα ζητήματα ασφάλειας, αυτό που αποδεικνύεται, δεν ήταν στις προτεραιότητες της παρούσας κυβέρνησης. Και αυτό ακριβώς αποτυπώθηκε και στις απαντήσεις που έδωσε ο κ. Καραμαλής σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Αυτό δεν πρέπει να μας ξαφνιάζει. Δηλαδή και σε άλλα πεδία, ας πούμε στο τομέα της υγείας, δεν είναι στις προτεραιότητες, δεν είναι στην φιλοσοφία της κυβέρνησης να υπάρχει δημόσια δωρεάν υγεία για όλο τον κόσμο. Δεν είναι αυτή η πολιτική της, είναι άλλη. Επίσης, μόνο στα κόκκινα δάνεια, δεν είναι η πολιτική της να λύσουμε το πρόβλημα των κόκκινων δανείων χωρίς να χάσει πάρα πολλοί κόσμο στα σπίτια του, μικρομεσαίες επιχειρήσεις τους κτλ. Δεν είναι αυτή η προτεραιότητά τους, είναι άλλη. Είναι προφανές αυτό. Και γι' αυτό έγινε και η τραγωδία, δηλαδή στα Τέμπη. Εάν είχε άλλη πολιτική, και δεν αναφέρομαι γενικά στο τι κάνει με το δημόσιο, με το συνδικαλισμό κτλ., δεν θα είχε γίνει το ατύχημα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Τώρα, για το θέμα ειδικά του προσωπικού, συγγνώμη, εμείς αφήσαμε παραπάνω περίπου 400 υπαλλήλους στην ΟΣΕ. Ήταν περίπου 1120 και ό,τι προσλήψεις έγιναν με συμβάσεις αφορούσαν δευτερεύουσες θέσεις για τις δραστηριότητες καθαριότητας και ούτω καθεξής. Δεν αφορούσαν κρίσιμες θέσεις που αφορούν την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Αυτά έγιναν επιμερών της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πεντακάθαρο αυτό. Λοιπόν, αλλά δεν θέλω να συνεχίσω πάνω σε αυτό το μοτίβο. Εδώ ο κόσμος ο οποίος διαδηλώνει και εκφράζει την οργή του για όλο αυτό το πράγμα δεν είναι μόνο. Δεν αφορούν μονάχα την κυβέρνηση, προηγούμενες κυβερνήσεις. Αφορά ένα γενικότερο ζήτημα λειτουργίας της κυβέρνησης και του κράτους, το οποίο πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή, μας αξίζει κάτι καλύτερο. Αυτό θέτει ο κόσμος. Και δεν πάμε προς αυτή την κατεύθυνση σήμερα.
Τώρα, και μία απάντηση σε αυτό που είπε ο κύριος Κερίδης, ότι ζητάτε να μην είναι υποψήφιος ο Κώστας Καραμαλής, αλλά στις περιπτώσεις των δικών σας υπουργών που είχαν ευθύνες, ήταν όλοι υποψήφοι και θα είναι όλοι υποψήφοι.
Νομίζω ότι συγκρίνουμε τελείως ανώμενα πράγματα, κύριε
Χαρτοπούλου. Όχι, στην περίπτωση του κυρίου Τόσκα, όχι.
Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Καταρχήν είχαμε εκεί πέρα μια φυσική καταστροφή.
Ο κύριος Τόσκας δεν είχε παραιτηθεί ούτε από υπουργός, κύριε Τσίπρα.
Όχι, παραιτήθηκε.
Ο τότε πρωθυπουργός, 15 μέρες μετά, ουσιαστικά τον εκπαραθύρωσε.
Όχι,
εδώ ήμασταν όλοι.
Είχε υποβάλει την παραίτησή του την επόμενη μέρα, στη διάθεση του πρωθυπουργού, ο οποίος του ζήτησε να παραμείνει λόγω ακριβώς της κρισιμότητας και των επόμενων ημερών μετά την τραγωδία.
Πάντως ήταν υποψήφιος στις εκλογές.
Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είχαμε μια φυσική καταστροφή όπου υπάρχει ζήτημα αν λειτουργήσε σωστά την ημέρα εκείνη, μάλλον την αποφράδα εκείνη ημέρα, η αστυνομία και η πυροσβεστική ή όχι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Συν το γεγονός ότι πέρα από τη φυσική καταστροφή που είχαμε, ξέρετε, κατά 70-80% δηλαδή ο υπαίτιος ήταν αυτή η άναρχη πολυοδομικά κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στο μάτι. Και να σας πω ότι υπάρχουν πολλά μάτια στην Ελλάδα. Δηλαδή που αν έχουμε μια μέρα με τεράστιους ανέμους και πυρκαγιά, δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη περιοχή, η οποία οδήγησε στην τραγωδία εκείνη. Και πολλά άλλα που είναι χρόνια προβλήματα. Δηλαδή τώρα μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, αλλά επειδή έχω πέσει σε πυρκαγιά στο μάτι, σας λέω ότι η λογική ήταν πάντα, εάν τυχόν περάσει πυρκαγιά κάτω από τη Μαραθώνος, τότε θα τα δούμε τι θα κάνουμε. Αυτή ήταν η λογική.
Κύριε Κερίδη, μία φράση για να κλείσουμε, παρακαλώ.
Στα μέντα έμπει δεν είναι το ανθρώπινο λάθος, στο μάτι όμως είναι η αυθαίρετη δόμηση. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ μίλησα για αξιολόγηση και αξιοκρατία. Ούτε μπερδεύομαι στα κρατικά και τα δημόσια και τα ιδιωτικά που θέλει ο κύριος Τσίπρας και σε μια αμπελοφιλοσοφική από ένα σημείο και μετά συζήτηση. Μιλάω πάρα πολύ συγκεκριμένα για αξιολόγηση. Είδατε ότι δεν τολμούν καν να πούν αυτή τη λέξη ακόμα και σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και ως προς τις προτεραιότητες, οι προτεραιότητες αποδεικνύονται με πράξεις. Εάν είχατε προχωρήσει την τηλεδιοίκηση, θα το δεχόμουν. Αν είχατε προχωρήσει σε προσλήψεις και δεν αφήνατε τον ΟΣΕ να έχουμε αυτές τις αθρώες αποχωρήσεις το 19, χωρίς να προγραμματίσετε έναν διαγωνισμό του ΑΣΕΠ που ήρθαμε εμείς το 21, να το δεχτώ. Σε κάθε περίπτωση, όλα θα συζητηθούν στη Βουλή, όλα πρέπει να βγουν μπροστά, και τα δικά μας και τα προηγούμενα. και να προχωρήσουμε μπροστά. Το απαιτεί αυτό η ελληνική κοινωνία. Απόλυτα.
Κύριοι, σας ευχαριστώ και τους δύο θερμά. Ευχαριστώ τον βουλευτή του Βόρειου Τομέα της Αθήνας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη από τη Νέα Δημοκρατία, και το βουλευτή της Δυτικής Αττικής από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Τσίπρα. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
Ευχαριστώ. Καλημέρα.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Για μια ζωή στο φουλ δεν χρειάζεται κόπος, παρά σωστές επιλογές. Και η πιο σημαντική από αυτές είναι η εμπιστοσύνη της υγείας μας, στο να εμπιστευτούμε την υγεία μας σε όσους ξέρουν να την προφυλάσσουν. Η Εθνική Ασφαλιστική, με νέες καινοτόμες καλύψεις στο πρόγραμμα νοσοκομιακής περίθαλψης Full Health, αποτελεί μία από τις κορυφαίες επιλογές που μπορείτε να κάνετε για την κάλυψη της υγείας σας. Εθνική Ασφαλιστική. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Με αποκαλύψεις, με ρεπορτάζ, με αρθρογραφία, με σχόλια που πραγματικά θα συζητηθούν. Αλλά και με δύο κορυφαία περιοδικά. Το κορυφαίο περιοδικό, κυρίες μου, για σας, το InStyle, έρχεται αυτή την Κυριακή και υποδέχεται την ανοιξιάτικη μόδα με τη Μαρία Κορινθίου στο εξώφυλλο, αλλά και με δύο δυνατές φωτογραφίσεις και συνεντεύξεις με την Κόρα Καρβούνη και τη Μελίνα Κόντι. Και μαζί το κορυφαίο περιοδικό αυτοκινήτου Drive, που δοκιμάζει αυτή την Κυριακή 10 ολοκένουργια μοντέλα. Και βέβαια δωροεπιταγή 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar. Και αυτή την Κυριακή, προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση των 2 ευρώ. Με τη μαχητική, τη δυνατή, την ανεξάρτητη Real News. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και την Πέμπτη το πρωί, την ίδια ώρα, πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.